halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19:31 mitirban efemyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
waa subax isniina dhegeystayaal, waxaad nagala dhiga socotaan laanta afka Soomaaliga VOA wasiidiyo 18 bisha Febraayo sanadka 2019. saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Maxamed Cadaal Xasan iyo anigo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah cabsi laga qabo haddii uu sii socdo muranka siyaasadeed ee weli ka dhex ugan Soomaaliya iyo Kenya inuu saameyn ku yeesho ammaanka gobolka waqooyi bari Kenya iyo mid ka mid a xildhibaanada gobolka ka soo jeeda oo ka hadlay
inay ka socoto xagga diblomaasiga isyaraha jiijiida iyo labada wadan inay wadahadal fiican ka socdaan ayaanu dadka aan bulshada u sheegaynaa. marka bulshada Soomaaliyeed waxaanu leenahay meel ay meel kasta ay ku nool yihiin arrinta ayada waanu ku guda jirnaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qorshe cusub oo wacyigelin lagula dagaalamaya xagjirnimada iyo xagjirnimada oo Soomaaliya looga dhawaaqay magaalada Muqdisho.
bulshada Soomaaliyeed oo intaanay isdilin isqaldisa taas ayaa waxay noo badbaadinaysaa waqti, waxay noo badbaadinaysaa dhaqaale, waxay noo badbaadinaysaa nafs. in intii aan goob dagaal isku imaan, goob wada hadal isku yimaado oo la isqanciyo oo wax la isu sheego, natiijadaasina waa midda kaliya ee Soomaaliya ay rabi karto, ay u socoto.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. sida ay baahiyeen qaar ka mid a warbaahinta dalka Kenya, Kenya ayaa ku xirtay Soomaaliya shuruud 3 qodob ka kooban si xal looga gaaro muranka diblomaasiyadeed ee dhinaca badda ee labada wadan ka dhexeeya. sida ay baahiyeen qaar ka mid a warbaahinta Kenya oo ku jira wargeyska The Standard, xukuumadda Nairobi ayaa ka doonaysa xukuumadda Muqdisho inay si dhaqso ah uga noqoto khariidada badda ee ay ku soo bandhigtay London, taasoo ay Kenya sheegtay in Soomaaliya ay ku sheegatay bad ay Kenya leedahay. shuruudda labaad ee ay Kenya ka dalbanayso Soomaaliya ayaa ah in Soomaaliya ay ogeysiiso dhammaan shirkadihii baayacay xirmooyinkii dhulka shidaalka ee ay ku soo bandhigtay shirkii London inaysan Soomaaliya dhulkaasi lahayn. iyo shuruudda saddexaad ee ugu dambeysa oo ah in Kenya ay ka doonayso wadaxaajood ay labada wadan ka galaan arrinta muranka badda oo ay xal walaalnimo ka gaaraan iyadoo aan la marin maxkamadda caalamiga ah ee Heeg ee ay hadda dacwadoodu taalo. sida ay kasoo xigteen warbaahinta Kenya, xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Master Macharia Kamau ayaa sheegay in Kenya ay doonayso in Soomaaliya ay fuliso 3 shardi si Kenya ay u soo celiso xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada wadan ka dhexeeyay.
saraakiisha dowladda Yemen iyo kuwa jabhada xuudiyiinta ayaa ku heshiiyey wejiga koowaad ee qorshe ay labada dhinac ciidamadooda ugala baxayaan magaalada Xudeyda. sidaasina waxaa sheegay Axadii shalay ahayd saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo ku lug lahaa wada xaajoodka labada dhinac. iyadoo aan faahfaahin dheeri ah laga bixinin heshiiskan, ayay saraakiisha qaramada midoobay ku tilmaameen horumar muhiim u ah xal u helidda arrinta Yemen. qorshahan labada dhinac ay hubaysan ay uga bixinayaan ciidamadooda Xudeyda ayaa qayb ka ah heshiis xabajoojina oo ay dowladda iyo xuutiyiintu gaareen bishii Diseembar ee sanadkii tagay. xabad joojinta ayaa si marka loo eego dhaqan gashay, inkastoo marmarka qaar ay isku dhacyo jireen. wejiga koowaad ee qoshahan ayaa dhinacyadu ay dib ugu guranayaan dekedaha Xudeyda, Saleef iyo Ras Isa.
dowladda Iraanna waxay sheegtay in dalalka yurub ay ugu jirtay adkeynta heshiiskii nukleerka Iraan ee ay qaybta ka ahayd yurub ee la gaaray sanadkii 2015 inuu guul daraysanayo, maadaama baytiri tirada shacabka reer Iraan ee dowladda ku boorinaya inay dib u bilowdo barnaamijkeeda nukleerka uu sii kordhayo. Iraan ayaa intaasi ku dartay in yurub ay wax weyn samaysay siyaasad ahaan marka la eego heshiiska, laakiin aysan diyaar u ahayn inay maalgeliso. hadalka waxaa shirka amaanka looga hadlay ee Munich dalka Jarmalka ka socda u sheegay xadii shalay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif waxa uu ku eedeeyay Mareykanka iyo Israa'il inay u bisbisoonayaan dagaal ay la galaan Iran goorsi horeysana isagoo shirka ka hadlay ayuu madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence waxa uu ku eedeeyay Yurub inay gacan siinayso talis dhigyaba oo ka taliya Iran
arurtu bandhigaysiyaal halkaad uu naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington waxa soo xoogaysanaya walaaca laga qabo inqilaabka cusub ee Soomaaliya iyo Kenya uu saameyn ku yeesho amniga xuduudda labada dal iyo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ay weerarro ka fuliyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab wariyaha VOA da uga soo warran Gaalisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray
mugdiga siyaasadeed ee haray dawladda dalka Soomaaliya dawladda dalkani Kenya walaac farabadan waxa ka qaba Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya cabsi farabadan waxay ka qabaan in qulqulatooyinkaasi dhanka siyaasadda haatan labada dal soo kala dhaxgalay uu sii fido mudanaha laga soo doorto koonfurta wajir Dr. Maxamed Sheekh Maxamuud Omar
runti culays aad iyo aad u ballaaran baan dareemaynaa dadka iyo wasaan idin sheegay labada wadan waxa ku nool dad walaal ah waxaa ku nool dad ganacsi ka dhaxeeyay waxaa ku nool dad ammaan ka dhaxeeyay marka sidaa darteed waxaanu aad iyo aad uga tanqanayna heesiyada ay ino keeni karaan oo ah haday noqoto bulshada Soomaaliyeed in la dhawaaqo baxaano kuwa Kenyaanka ah bad maxalan ila konton kun oo Kenyaana ayaa ka tagay wadanka Soomaaliya taayahna waana inaan u eegna xagga iyo xagga
Dr. Omar ayaa waxa uu aaminsan yahay in Soomaaliya Kenya marnaba aysan kala gu'i karin xaalada kala duwan oo dalka Soomaaliya ay soo martayne dawladda dalka Kenya ay dabar adeeg u sameysay
badi sidan ku sheegayba ila kontobka kun oo qof oo ka shaqeysa Soomaaliya oo Kenyaanka ka badan qiyaas intaas ayaa lagu matalay ila Soomaaliland ee qaybaha kala gobolada kala Soomaaliya inta oo dad ka shaqeeyaan shaqooyinka ay qabtaana waa samafal badi waa kobcinta Soomaaliya system keedi governance haday noqoto haday noqoto development haday noqoto ganacsi haday noqoto tababar waxbarasho inta laga qabto
khubarada amaanka dalka Kenya ayaa haatan si hor dhacoga sii fadwoonayo mugdiga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya soo kala dhaxgalay in dhanka iskaashiga amniga labada dowlad u dhaxiyey mugdi uu galo sidaasina waxaa qaba Xasan Daahir Nuur Xasan Gelli oo ah sargaal sare oo ka faalooda arrimaha amniga geeska Afrika
day arintan ay sii ballaarato qalqal weyn ayay ku leedahay dhanka amniga waxaad ogtahay Kenya iyo wadanka Soomaaliya waxay qabaan xal uu ay dagaalsan yihiin cadowga Al-Shabaab dagaal waxaa ka mid ah inay aqbaaraadka labada wadan ay isweersadaan waxaan security-ga loo yaqaano information sharing hadii uu dhibkan sii ballaarto waxaan u maleynaa wax aqbaaraad oo isweersanahayo dhanka amniga information sharing-kii ayaa go'aya information sharing-kiina haduu go'o waxaan u maleynayaa la dagaalankana argagixisada Al-Shabaab gudaha Kenya iyo dhanka Soomaaliya oo ciidanka Kenya ay qayb weyn ay ka ciyaarayaan inay aad u liibto Al-Shabaabna gacan weyn ay helaysaa
Mr. Gelle ayaa sidoo kale wuxuu aaminsan yahay ciidamada militariga dalkani Kenya AMISOM ka tirsanay gudaha dalka Soomaaliya ku sugan haatan wada shaqeyntooda iyo aaminaadooda saraakiisha kale ciidamada dalka Soomaaliya ee howlgallada ay wada sameeyaan hata ay mugdi geli karta hadii siyaasadda guud ee labada dal mugdi ay gasho
dib weyn ayaa soo gaaraya maadaama ciidanka Kenya ay iskaashanayaan ciidanka wadanka Soomaaliya SNA-ga iyo ciidamada gobolada ay ka howlgalaan waxaan u maleynayaa marba labadii wadan haday isdhaaf weyn u dhaxgalo ay kala tagaan waxaan u maleynayaa gudaha Soomaaliya nafteed inaysan niyad furan u wada shaqeyn karin midba midka kale inuu cadow u arko markaan waxaan u maleynayaa isolation wax la dhahay ku shaqeynaya arrinka waxay gacan siinaysaa Al-Shabaab maadaama Al-Shabaab ay la dagaalsan tahay ciidanka Kenya wax la dhaho the public opinion shacabka naftiisa waxa uu arkayaa Al-Shabaab inuu yahay garab Soomaaliya inay garab u tahay la dagaalanka wadanka Kenya markan waxaad imaanaysaa wax la dhaho polarization waa la kala tagayaa ciidanka waxaan u maleynayaa howlgal inaysan isla sameyn doonin
Soomaaliya bishan horanteeda soo bandhigtay kheyraadkeeda shidaalka dalka Soomaaliya ku jiro ayaa dawladda Kenya waxay aaminsan tahay qayb ka tirsan bandhigaasi magaalada London dawladda Soomaaliya ku qabatay in dawladda dalka Kenya badda qayb ay ka leedahay ay dawladda Soomaaliya ku darsatay haatan ay biic geeyneyso
marka arintan maxkamada dunida ay taala diblomaasiga lagu dhameyn raba maxkamadana waa lagu dhameyn raba labadaba wada hadal socda marka waxaan doonaynaa in ay bulshada Soomaaliyeed ay niyada dejiyaan kuwa ka ganacsan yahay Kenya ay niyada dejiyaan oo waxba si halaabeynin waxaan u sheegayaa bulshada Soomaaliyeed oo Kenyaanka oo ku nool Soomaaliya ayagana inay u fahmaan iyo Kenyaanka kalaba oo ku nool Soomaaliya inay ogaadaan inay arinta diblomaasiya lagu wado arinta lagu wado maxkamad dunida one one inay ka socoto xagga diblomaasiga isyaraha jiijiida iyo labada wadan inay wada hadal fiican ka socdaan ayaanu dadka aan bulshada u sheegayna marka bulshada Soomaaliyeed waxaanu leenahay meel ay mal kasta ay ku nool yihiin arinta ayada waanu ku guda jirnaa inay iyadana u dhistaan taayada
dusku soo celceliyo jawaab dawladda dalka Soomaaliya ka soo bixisay waxay ku soo guraanuday in ay ilaalsan doonto khayraadkeeda iyo siyaasadeeda guud ee dalka Soomaaliya balse Soomaaliya waxay sheegtay inay xurmeyn doonto go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda caalamiga ah ee dacwada Soomaaliya iyo Kenya dhanka badda ay taalo Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Wali isla arrimaha muranka badda ayaan ku jirnaa tan iyo markii ay arrinta qaraxday jimcihii la soo dhaafay ayaa waxaa VOA-du ay wax ka weydiisay aragtidooda qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed wariyaha VOA-da magaalada Qaahira ee dalka Masar Xuseen Saxanuuni Cusmaan ayaa makarafoonka la dhexmaray qaar ka mid ah Soomaalida magaaladaasi ku dhaqan
Jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalkani Masar ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafka u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale Soomaalida degan magaaladan Qaahira oo aan kula kulmay meelaha ay isugu yimaadaan ayaa dareen kala duwan ka muujiyay falceliska dawladda Soomaaliya ay ka bixisay go'aanka dawladda Kenya ay ugu yeeratay safiirkeeda u fadhiyay magaalada Muqdisho
magacaygu waa Abdulqadir Faarax Xirsi waxaan joogaa magaalada Qaahira Kenya waxay wado waa dandaansi waana arrin mideynaysa shacabka Soomaaliyeed go'aanka ee dawladda federaalka gaartana waa go'aan aad u muhiim ah waana soo dhaweynaa waxaan u arkaa inuu waqtigiisii uu soo baxay
Cabdifatax Daahir Cilmi aan joogaa magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaan u arkaa inay siyaasad dabacsan kula taamushay dalka Soomaaliya mar nabadood ma gali karo weyn fiican tahay in la ilaaliyo walaaltinimada iyo darisnimada naga dhaxeysa inaga Kenya waana san aaminsanahay oo aan u badinayo in ay Soomaaliya mowqif ay qaatay oo sidaas yahay mowqifka soo arkaa inuu yahay mowqif ka turjumaya siyaasad dabacsan oo wax badan xeerineysa isla markaana aan ka tanaasulayn dhulka Soomaaliyeed
magacaygu waxa uu Axmed Cabdullaahi Faarax waxaan ku noolahay Qaahira waxaan ka mid ahay qoyaanka ku nool Qaahira waxaan u arkaa Kenya go'aanka ay qaadatay inuu ahaa go'aan ay ku degdegtay oo aysan ka fiirsan iyo maxaan ku raadada tuhunno ay maxaan ku raadada dawladda xaggeeda ay ka jira go'aanka ay dhanka kale ay qaateen oo dawladda Soomaaliyana waxaan u arkaa inuu yahay go'aan ay ka baraandegeen iyo walow aysan ka muuqan bayaanka ay soo saareen wax xarafa oo ma garanaysa isla markaana la dhihi karo waxa way dawladda kale tahay uga falcelinay balse ay tusinaysay kaliya in dawladda Soomaaliya qaabka ay dawladda Kenya ay barnaamijkeeda u soo gudbisay xoogaa ay isla ugsantahay isla markaasna ay dawladda dalis ay yihiin oo ay doonayaan in laba dawladood oo walaala ah oo ma garanaysa in wax badan ay ka dhaxayaanin waxaan ku raacaa isna horan oo marna aan kala tagi karin leeyihiin dawladda Kenya dabeecadda waxaan u arkaa dee maadaama ay awal ba hore u haysatay dul Soomaaliyeed leedahay imikana inay u aragto Soomaaliya maadaama xaas barigi badan in ku darsato
magacayga Maxamed Xasan Xalna la yiraahdaa waxaan joogaa magaalada Qaahira waa aad iyo aad aan u cambaareynayaa talaabada dawladda Kenya ay qaaday waxaan taageersanahay go'aanka ay dawladda Soomaaliya ay qaadatay walow aan jeclaa go'aan intaas ka adag inay qaadato laakiin marna ma soo dhaweynayno go'aanka daansiga ah ee dawladda Kenya ay rabto inay dhulkayaga ku boobto waxaan aqbali doonana ma aha gaar ahaan qeyraadka badan ay ku boobaysaa in ma aqbali doono insha Allah maantana waa maalinkii la hor istaagi lahaa laga garab istaagi lahaa dawladda Soomaaliya maalin mucaarad iyo kana wax yari iyo kana wax leeyahay midna ma aha maanta oo kale waa maalin qaran
magacaygu waa Faadumo Cali Xasan waxaan joogaa magaalada Qaahir aniga waxay ila tahay talaabada ay qaaday dawladda Kenya in ay tahay mid ay ku doonayso in ay ku dhacdo badeena khayraadkeeda ama ha noqoto shidaal ama noqoto khayraad kale badda ku jira waxay kaloo dawladda Kenya haysataa oo ay horey ugu saxiixeen gumeysihii Ingiriiska dhulka NFD go'aanka ay ka qaadatay dawladda Soomaaliya waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynaa inkastoo dawladda Soomaaliya ay qirtay in ay sheegtay in badeenu ay ku jiro muran taas oo meesha ka saareysa lahaanshaheena siyaasada daraadeed waxa wanaagsan in dawladda Soomaaliya ay ku adkeysato in badda anagaan iska leenahay anagu hadaan ahay shacabka Soomaaliyeed marna ma aqbali doono mana aqbalayno weligeena
waxaan la aftaa maxamed guuleed waxaan ku noolahay magaalada qaahira wallahi go'aanka ay qaadatay dawladda Kenya waa go'aan degdeg ah in safiirka wadanka ay ka saarto waa go'aan aan aanay cilmi ku adduulada markaba in safiirka la eriyo laakiin go'aanka ay Soomaaliya qaadatay ah waxa ay in inay dawladda inay gorgortan aan marna balaala gelin in dawladda Kenya badaa Soomaaliya aad bay ugu wadaanay waan ku taageersanahay waan ku faraxsanahay go'aanka ay qaadatay waa go'aankii ugu horeeyay dawladda Soomaaliya ku taageero waan ku saxsantay inay muhaayay cilmiba inay gorgorti kale gelin inay badheeda iyo xuduudaha
dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa xalay soo saartay war saxafadeed ay kaga jawaabayso talaabadii ay jibciyay qaaday dawladda Kenya ay kula soo laabatay safiirkeedii Soomaaliya ka joogay kii Soomaaliya ay ku eriday dawladda Soomaaliya ayaa war saxafadeedka ay soo saartay ku sheegtay inay u ballan qaadayso Kenya inaysan ku kicin falal dhinac kale ah oo ku saabsan deegaanka lagu muransan yahay ilaa inta maxkamadda Hague ee ay dacwada muranku ka socoto ay go'aan ka gaarayso haddaba jawaabta dawladdu bixisay maxay ka tari kartaa dejinta xiisadda labada wadanka oogan maxayse ka dhigan tahay in Soomaaliya ay suuq geyn u samayso hadiiba sida ay ku doodayso ay runtahay macluumaad shidaal oo aysan ku jirin lakabyo dhuleedka lagu muransan yahay su'aalahaas iyo kuwa kale ayuu jaamac buule jaamacu studio ugu heliyay weydiiyay professor Cusmaan Salaad Xirsi oo maadada geology-ga ee dhulka iyo macdanta ku jirta ka dhiga jaamacadda Regina ee dalka Canada
بسم الله الرحمن الرحيم واد ما سنت هاي وانا دوحي وحن دكورة كبلا بالهبل وحير انان دقيستها معلومات يركسيو حبك بطولك سهمين تيسو حيرك أمرو سهمين تبطولكو وحي مرتاح تلابوين كالهرية وحينا كبلا بطا إن لدرسو تولوشي يدا عرقة دانتا لغالي هاي اما دين عبدالك ها هاتو اما دين عبدالك ها هاتي سهمين تجولوجيات وحاي كوكوتن تا دور وحيالات waa kamid yihiin ee Paris lagu sameeyo bariga dushiisa oo hadii qarar iyo buure iyo muuqda ay jiraan lagu sameeyo laakiin dhinaca badda waa lagu sameeyaa iyadana waxa lagu sameeyaa nooc kale oo sahaminta ah oo la yiraahdo magnetic survey iyo gravimetric survey iyo seismic survey oo dhulkana lagu sameyn karo laakiin badu maadaama ay islaahay qararkii soo baxayay iyadu dhinaca direct geological ah laguma sameeyo spectrum waxay sameeyay seismic survey ayay sameeyay ama sahaminta xagga seismic waxa la yiraahdo ayay sameeyay dhulka ay ku sameeyteen waxa weeye laga bilaabo badda jubada hoose ilaa iyo badda koonfurta madug ama hadaan si kale u yiraahdo Jubaland baddeeda ilaa iyo galmudug baddeeda inta u dhaxeysa oo dhinaca badda ah ayay ku sameeyay sidaas ay tahayna waxa iyana jira xirmooyin ama blocks ilaa kontinuyo ku dhawaada oo muujinayay khariidadii lagu soo bandhigay shirka iyo website-kiisa ama bartiisa mataqaana lagu soo bandhigay xirmooyinka dhulkaas oo ilaa kontameeya gaaraya afar ka mid ah waxay daboolayaan dhulkan la isku haysto oo xirmooyinka masalan baa 230, 231, 232 ilaa 233 waxay daboolayaan dhulkan xirmooyinka ah oo la isku haysto oo dhinaca Soomaalida iyo dhinaca Kenya isku haystaan waa xitaas waa jirtaa ina daboolaya laakiin sahamintii la sameeyey oo seismika ahayd kuma jirto dhulkaas oo wax seismic laga sameeyey ma jirto oo inta ka koreysa oo Soomaalidu ay aan lagu haysan ayaa seismicaas laga sameeyey
maxaa ka jira waxyaabaha ay Kenya ku sheegtay inay caradeeda u asalka tahay ee Soomaaliya ay ku soo bandhigtay shirkii London dhul ayada ay leedahay ee shidaalkiisa la gurgurinayo
macluumaad la soo bandhigay oo bloggedan ee dhulkan la isku haysta ah ma jirto salaamada sameyn hase ahaatee nambar ahaan walla nambariye marka yaani arintaas guud ahaan ka soo baxo dawladda Kenya ma ku saxsan tahay mise ma ku khaldan tahay in ay ku eedeyso Soomaaliya in bloggeedii ay dad siisay arintaa way ku khaldan tahay oo waxyaalaha ay ku khaldan tahay waxaa ka mid ah maadaama dawladdiina ay sheegto ay abkeeda ka dhameystay ayna caddahay in aan wax seismic data ama saamintii seismic aan laga sameyn bloggeedaas waxaad moodaa Kenya inay bilaashan ka diday oo ay ka diday oo qura in maalkii la soo tusay oo blogyadii ay nambaraysan yihiin isku miisaan ma aha nambaro blogyo lagu qoray iyo heer mataqaada xiriirkii la kala goosto ma aha laba xeelood oo isku miisaan hoo isku dhacdaa maaha
waaye barasale marka sideed u aragtaa jawaabta ay dawladda ka bixisay arrintani
mid waa inaan ogaanayo wadan walba mas-uuliyad baa waxay ka saaran tahay in uu dhulkiisa ama badda ha ahaata ama beriga ha ahaata ama cirka ha ahaatee in uu soodiyo ilaaliyo taqaan mas'uulna ka ahaado een ummada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedna uu faahfaahin yahay ee dhulkaas hadda Kenya nagu haysto inuu dhulkeenu yahay marka in ay nambarsadaan xaqdu u leeyeen waa koow waa mid labaad waxa weeye maadaama ay yiraahdeen waxaanu ka dhursugeynaa maxkamada caalamiga ah go'aanka ka imaanayaanu ka dhursugeynaa waxaan leeyahay Soomaaliya dulqaad fiican bay muujisay marka dawladda Soomaaliyeed garbay ku leedahay waana ku dulqaadatay inay jawaabta qayb bixiso
dhanka kale warbaahinta Kenya waxa ay qorayaan in ay dawladda Kenya ku xirtay saddex qodob in wada hadal la furo oo arinta la isaga yimaado ka hor inta aan xiriirkii diblomaasiyadeed la soo ceshin qodobada waxaa kamid ah Soomaaliya inay ka tanaasusho sheegashada ay sheeganayso dhulka la isku haysto iyo in ay fikradihii u yimid loo soo bandhigay daatadii inay u sheegaan dhulkan inaysan Soomaaliya iyada lahayn iyo tan ugu dambeysa oo ah in Kenya ay dalbanayso in arinta muranka labada dal u dhaxeeya lagu dhameeyo meel maxkamada caalamiga ka baxsan marka saddexda qodob waxay u yihiin shuruud in la wada hadlo
waxaan isleeyahay nin meel u cadahay meel kamid oo aan meel kamid oo ah meel u cad dawladda Kenya waxa u cad way xooga qaarisa oo malaha isleeyahay kaga faa'iideysto dawladda Soomaaliya oo ay malaha ku tuhmayso inay maanta si uu uga tuuran tahay in ay ku cadaadiso oo ay miiska ku soo fariisto in ay yiraahdaan inaga si saaxiibtinimo ah mataqaana uga heshiinayn arrintii maxkamadda caalamiga ah la baabiyo goolkooda u socda yoolkooda u socdaahay uu ugu weyn waxay u socdaan in arrintii maxkamadda la baabiyo oo miiska iyagu iyo Soomaaliya ay wada fariistaan labada qodob oo kale waxaad moodaa iyagu inay isburinayaan baad moodaa oo ay qodobkan saddexaad uu burinayo hadiiba Kenya ay aaminsan tahay aragtana ogtahayna in arrintani ay dacwad ka furan tahay
kasu waxa professor Usmaan Salaad Xirsi oo maadada geology ee dhulka iyo macdanta ku jirta ka dhiga jaamacadda Regina ee dalka Canada jaamac ayuu waramayay waraysigaasi oo dheer oo uu kaga hadlayo taariikhda shidaalka Soomaaliya iyo waxa muranka uu salka ku hayo cidii uu seego waxaad ka dhageysan kartaan idaacadda VOA website-keeda voasomali.com
ina maal soo wacay wuxuu leeyahay wuxuu ila hadlaa sidii qof aqalay joog walaalow seetaha marka waxaan ku iri warniga anigu adduunkaan joogaa sidii qof adduunka jooga ila hada
waxay inta waan cunaa waxay cabta waan cabaa cudubkan allah ha keenay ilaahay wuxuu keenay awlaha lagu shukriyo dadkan ayaa la faquuqan
qodadkaasi waxay qayb ka yihiin barnaamij cusub oo la magacbaxay diirada oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhageysan doontaan idaacaddan VOA da laanta afka Soomaaliga barnaamijkan cusub ee diirada ayaanu ku eegi doonaa dulucda sheeka siyaasadeed iyo mid bulsho oo marka aanu aragno inay u baahan tahay in ilgaar lagu eego todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa habdhaqanka Soomaalida ee ay ku takooraan dadka qaba xanuunada aan la qaadsiin haddaba hamoogaanina oo yaanu idin seegin barnaamijka cusub ee VOA da ee diirada oo aad ku dhageysan doontaan idaacadeena galabta iyo caawa
aroor subanigeystiyal markale iyadoo maalmo ka hor ay ciidamada Amazon ee Soomaaliya ku dhawaaqeen inay hirgelinayaan qorshe cusub oo dagaal oo ay uga soo horjeedaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa shalay waxa magaalada Muqdisho looga dhawaaqay qorshe istaraatiijiyad qaran oo lagu wacyigelinayo dadweynaha gaar ahaan dhalinyarada si ay uga fogaadaan xaqjirnimada iyo argagixisnimada wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyay
qorshaha ololaha wacyigelinta ee qaran ayaa socon doona saddex sano waxaana loo hirgelinayaa heer federaal ilaa iyo heer maamul goboleedyada federaaliga ah Janwaakii ugu horeeyay ee noociisa ah ee Soomaaliya looga dhawaaqo ayaa waxaa hirgelintiisa loo xisaaray wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele waa wasiirka wasaaradda loo xisaaray
arrinta wacyigelinta waxay ahayd arrin ee dawladda Soomaaliya ay si gaar ah u xiseynaysay oo ay arkaysay dadaalkeeda ku aadan soo celinta nabadda Soomaaliya la dagaalanka musuqmaasuqa isku xirka dawladda
Soomaaliya waxaa horay uga jiray ururo kala duwan oo isugu jira kuwo maxalli ah iyo kuwo caalami ah oo ka shaqeeya la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada daahir geelle ayaa ka hadlaya waxa qorshahan qaran ee wacyigelinta uu ku soo kordhin karo Soomaaliya.
Qorshaha Soomaaliyeed oo intaanay isdin isqanqisa taas ayaa waxay noo badbaadinaysaa waqti, waxay noo badbaadinaysaa dhaqaale, waxay noo badbaadinaysaa nafs in intii aan goob dagaal isku imaan, goob wada hadal isku yimaado oo la isqanciyo oo wax la isu sheego, natiijadaasina waa mid kaliya ee Soomaaliya ay rabi karto, ay u socoto oo ay tahay inay xoolo gashato oo waqti gashato oo kaadirka ay leedahay midka ugu tagada badan ay u dirto. Marka dhibka soo socda intaanu dhicinaa dadka qaranaa rabnaa. Dadkaas waxa kale ku imaan kara in dadka Soomaalida ay soo socdaan, dowladda xubnaheeda ay soo socdaan, maamul goboleedada ay nala socdaan, beesha caalamka iyo caawiyaasha bulshada Soomaalida ay nala socdaan.
Shirkii lagu dahrabayay qorshahan cusub ee wacyigelinta oo shalay Muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka qayb galay saraakiilka Sacuudiga Qaramada Midoobay iyo dalalka ay saaxiibka yihiin Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha oo dhammaantood xubnihii u hadlay ay soo dhaweeyeen, sheegeenna inay garab taagan yihiin qorshahan. Carlos Arujo waa madaxa xafiiska xiriirka istaraatiijiga ah iyo arrimaha dadweynaha ee qaramada Midoobay.
We welcome today's launch of the Ministry of Information National Strategy for Public Awareness Campaign.
Waxaan soo dhaweynaynaa qorshaha ee maanta daahrugtay Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ee ololaha qaran ee wacyigelinta dadweynaha. Xafiiska qaramada Midoobay ee Soomaaliyana waxa uu ka faa'iideysanayaa fursadan isagoo u ballan qaadaya hirgelinta qorshahan taageero 3 sano ee soo socota.
The implementation of the strategy over the next 3 years.
Qorshahan ayaa dhinaca kale qayb ka ah dadaal la doonayo in dhalinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab lagu qanciyo inay ka soo baxaan, kuwa kalena aysan ku dhicin dabinada qolyaha xagjirka ah. Waxaana uu ku soo beegmay iyadoo maalmo ka hor ay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgalaa ay ku dhawaaqeen inay hirgelinayaan qorshe cusub oo dagaal oo ay uga soo horjeedaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, kaas oo 3 wajiih u dhici doona. Ku-xigeenka wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo ayaa kalsooni ku muujiyay qorshahan cusub.
AMISOM is committed to support you, your excellency, and the federal government and the federal member states in this area in enhancing stability.
AMISOM waxaa ka go'an inay ka taageerto dowladda federaalka iyo dadka Soomaaliyeedba hirgelinta ololahan wacyigelinta oo kaalin ka qaadan kara xasilinta Soomaaliya iyo sii xoojinta guulaha ilaa iyo hadda laga gaaray dadaalka soo celinta nabadda Soomaaliya. Waxaa kale oo qorshahan gudbinayaa fariimo ka duwan kuwa qaldan ee lagu marin habaabiyo dhalinyarada.
Against the narrative but the negative forces.
Shirkii shalay ayaa waxa dhinaca kale lagu casuumay xubno ka socday qaybaha bulshada, ururada dhalinyarada iyo saxaafadda. Leila Cadceed Cusmaan waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee gabdhaha Soomaaliyeed, waxay ka mid ahayd dhalinyaradii lagu casuumay shirka.
Barnaamijkani istaraatiijiga wacyigelinta waa barnaamijka ugu horeeyay ee asleeyahay ee waxtar u leh dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada, in la wacyigeliyo oo dhalinyarada laga wacyigeliyo fikirka xagjirnimada iyo dhibaatooyinka loo adeegsanayo, iyo inay door muhiima ka qaataan nabadda, xasiloonida, dibudhiska dalka, iyo in ayaga naftigooda ay nolol helaan, in ay ka baaqsadaan tahriibka iyo dhibaatooyinka ay la kulmayaan.
Bishii December ee sanadkii 2015 ayaa Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay wuxuu si aqlabiyad la u ansixiyay qaraar tirsigiisu ahaa 225 eber oo ku saabsanaa dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin amaanka. Qorshahaas ayaa u aqoonsaday dhalinyarada inay muhiim u yihiin ka hortagista iyo xalinta colaadaha iyo khilaafaadyada caalamiga ah, wuxuuna ku booriyay dalalka xubnaha ka ah qaramada Midoobay inay kordhiyaan matalaadda dhalinyarada ee xafiisyadooda go'aan gaarista nabadda iyo kuwa ka shaqeeya xasilinta. Isla qorshahaasi ayaa lagu xusay ahmiyadda ay dhalinyarada Soomaaliyeed u leeyihiin xalinta mushkiladda Soomaaliya iyo inay wakiilo u noqon karaan nabadda. Soomaaliya ayaa waxay leedahay shacab 700 dhalinyaro ah oo da'doodu ay ka hooseyso 30 sano, waana waddanka ugu dhalinyarada badan guud ahaan Afrika marka loo fiiriyo tirada shacabka dal walba iyo inta dhalinyarada ka ah shacabkaasi. Dadka ka faallooda arrimaha dhalinyarada ayaa qaba in shaqo la'aanta haysa oo wax laga qabto, waxyaabaha ku kallifa tahriibka oo la wajaho, iyo si wanaagsan oo looga faa'iideysto xoogga iyo maskaxda dhalinyarada ayaa u horseedi karta Soomaaliya nabad iyo xasilooni. Iyaka adkaanshiyaha ururada argagixisada ah oo baalasha ay ku duulaan iyo kuwa ay ku dagaalamaanba ay dhalinyaro yihiin.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan, warbixinta ayaana idaacaddeenna ugu dambeysay. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.